чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Още един събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Няма как. Трябва да започнем с вота на недоверие, защото това си е събитие в работата на Народното събрание. Да. Един от най-важните инструменти на опозицията. Вашия коментар.
Вота беше подготвен, реализиран и завърши така, както се очакваше. БСП решиха да използват сега, в този момент, това е едно от най-силните оръжия на опозиция, вот на една доверие. Те намериха подкрепа в своя стратегически съюзник ДПС. Избраха най-обществено популярната тема — корупцията в България, и инициираха вот, който на практика трябваше да обвини правителството в едва ли не просто съпричастност, а правителство, което води политика основана на корупция. Защото и в парламентарната зала, и в дискусиите, и по медиите бяха определени точно така: това е правителство на корупцията. И в същото време дебата придоби измерение да дойде Борисов тук. Нещо, което всъщност има сериозни основания да бъде искано и да бъде реализирано. И завърши с подкрепата точно на онези политически партии, които пледираха невинност и борба с корупцията.
Да.
Така че БСП реализира частично своите политически и партийни цели и, както се казва, това е вече обект на историята и на анализаторите.
Да. Вие сте най-убедителните анализатори, защото сте вътре в залата и слушали сте целият дебат. Знаете и вътрешни истории, и задкулисието цялото, защото винаги има и задкулисие. Там, където се говорят нещата, но не се изнасят пред обществото.
Задкулисието, за това е задкулисието.
Да.
Задкулисие, за да се знае от малко хора.
Да.
И можем да кажем, че народните представители знаят определени неща, но
да,
тайните на голямото задкулисие са достъпни само на малцина. За широката публика, а и за нас, дори хората, посветени в тези тайни, са до известна степен тайни. Но
да,
това е доста
голяма тема, да, и по-встрани от нашия разговор сега. Според вас, вие управляващите, може ли да вземете някои от твърденията на опозицията под внимание, за да може наистина борбата с корупцията да бъде по-успешна?
Разбира се. Все пак този секретен доклад, който беше разсекретен и стана публичност, показва определени слабости в системата на митниците, които, между другото, вече са отстранени. И това е нещо, което, трябва да кажем, беше така разработвано доста дълго време от специалната парламентарна комисия под ръководството на господин Емил Димитров, който е народен представител от ВМРО и от Обединени патриоти. Така че този доклад всъщност се основаваше до голяма степен и на дейността на тази парламентарна група. Подчертавам това, защото тази парламентарна комисия, извинете за...
ние ви разбрахме какво имате предвид.
Ръководена от господин Емил Димитров, реализира доста важни стъпки, които трябва да бъдат отчитани, и ако ги съпоставим с обвиненията на опозицията, че парламента се е превърнал в гумен печат, който верифицира действията на управляващите, то дейността на тази комисия влиза в противоречие с тези обвинение. От друга страна, крайно не можем да се съгласим с, примерно, атаката срещу господин Валери Симеонов за, така да го наречем, оградата.
Да.
Една атака, която последните месеци се развива изключително широко в медиите и която води към внушението, че това заградително съоръжение всъщност е безсмислено и е една голяма корупционна сделка, което не е вярно. При нейното изграждане господин Валерий Симеонов беше извън изпълнителната власт, а самото съоръжение има много важни, както полицейски, така санитарни, а в определен смисъл и отбранителни измерения и действително представлява елемент от стратегическата отбрана и стратегически обект в Република България. Така че тези обвинения ерозират тази ценност на заградителното съоръжение.
Да.
От друга страна, ние не чухме нищо сериозно от ДПС в сектора отбрана и сигурност срещу министър Каракачанов. Самото изказване на представителя на ДПС беше по-скоро набелязване на проблеми в този сектор, свързани с големите инвестиционни проекти за модернизиране на различните видове въоръжения, но в никакъв случай нямаше никаква конкретност. И затова обвързването на проблемите в армията с темата за корупция не би трябвало да се прави, защото то вкарва контекста, че тези проблеми са мотивирани от определени корупционни интереси, нещо, което в никакъв случай не можем да приемем.
Да.
И да обвиняваме сегашното управление на Министерството на отбраната за десетилетия натрупани проблеми от най-широко естество.
Да, да. Сега, понеже споменахте две имена от вашите парламентарни групи на двамата вицепремиери, докато вицепремиера по отбраната и сигурността и министър на отбраната Каракачанов направи едно от най-така дипломатичните и парламентарни изказвания, съдържащо много позитивизъм. Не мога да кажа същото за другия, за колегата му Валери Симеонов. Имаше нещо недостойно в това да се обръщаш към колега от Народното събрание с подобни обиди. Не знам. Не знам. Една парламентарна група сте, но и при вас сте много различни хора.
И в утвърдените партии хората са различни.
Така е, така е, да.
Езика на различни депутати е от премерения до понякога и не чак толкова точния. Но трябва да кажа, че господин Валери Симеонов направи едно много аргументирано изказване.
И да, да, но с
изкушен от
последното обращение към
медийно, да.
Към Нинова, нищо не спечели. Аз, например, не мога да се...
Медийния направи едно сравнение, което
да, абсолютно
като че ли захлупи.
Абсолютно. И сега виждате, че медиите само с това се занимават.
И игнорира всичко това, което той много точно изказа.
Аз не мога да си представя, например, вие подобно обращение да направите.
Опазил ме Господ.
Да.
Език мой, враг мой, така че...
Да, така е, така е.
Бившият министър-председател, сега се сещам, Симеон Сакскобургготски, съветваше своите министри и мисля с основание с един старинен израз «Бъдете господари на езика си». Това е необходимо да си го повтаря.
Господари на мълчанието, хора, даже ги призова да бъдат.
Точно така. Да. Понякога това е важно за всички хора, които говорят пред публика.
Особено за политиците, защото техните грешки много силно се забелязват и се преекспонират обикновено. Навърши се една година от встъпването в длъжност на българския президент Румен Радев. Каква се очерта тази година? Успешен президент ли е Радев според вас?
Аз мисля, че той е президент, който се харесва на голяма част от българските граждани и това го показват социологическите изследвания. Той се харесва и мисля, че това идва от неговото желание той да бъде фактор. Да. С други думи, в цялото си поведение господин Радев излъчва действия, проистичащи от неговите убеждения, от неговото мнение, от неговите преценки. И това мисля, че е задължително за всеки обществен и политически ангажиран гражданин, за всеки политик и държавник. Това е нещо, което е задължително. А що се отнася вече за измерението на неговата действие като президент, това вече е въпрос на преценка и оценка. В неговото управление имаше определени неща, които заслужават уважение. Така, например, още със своето встъпване, той взе една много ясна позиция по отношението на намесата на Република Турция във вътрешните дела и в опита и да оказва влияние върху българските парламентарни и не само парламентарни избори. Вчера той повтори това, за което трябва да бъде несъмнено уважаван. Но от друга страна той се опита да поставя президентската институция в една роля, която Конституцията малко не му предоставя.
Да.
Неговата оценка вчера, че парламентарната република атрофира, е твърде пресилена.
Абе, да ви кажа откровено, не съм адвокат на този президент, но усещането, че на вас депутатите непрекъснато ви се разпорежда от изпълнителната власт, стои в българското общество и вие го знаете това нещо.
Това е впечатление, което винаги или да. По-точно доста широко е разпространено. Но вчерашното гласуване, например, в комисиите на Народното събрание за Истанбулската конвенция, като че ли се разминава с да. Тази И не за това, че Обединените патриоти бяхме
доцент Бихов, има си хас при тези обществени нагласи да не се появят и депутати, които наистина да се съобразят с обществото. Държавата ври и кипи за тази конвенция.
Но това потвърждава тезата, че не можем да търсим чиновническо изпълнение на началнически разпоредби в Народното
събрание. В много отношения се подчинявате на изпълнителна власт. Това не е само сегашното Народно събрание. Това е една болест на българския парламент още от първите години на прехода. Непрекъснато изпълнителната власт искала да има предимство пред законодателната, макар че по конституция обратно.
Вижте, няма да давам пример с историята на парламентаризма в България, ви съветвам да, извинявам се за израз, погледнете медийните потоци в последните месеци или години и дайте един пример в света. В парламентарна или по-точно в демократична политическа система, когато парламента или по-точно парламентарното мнозинство, подкрепящо изпълнителната власт, да е отхвърлила законодателен проект изпълнителна. Това е принцип в политиката.
Да.
Това означава бламиране на собственото си правителство и предизвикване на парламентарна криза.
Да,
така че това е принцип в демокрацията, демократичната система. Другия въпрос е, че опозицията категорично използва това за обвини мнозинството в послушание на изпълнителната.
Понеже времето ни напредва, не мога да не ви попитам и за самата Истанбулска конвенция. Сега това стана един огромен проблем на българското общество и на вас, депутатите. Тук се разминавате в управленската коалиция. Вие сте против ГЕРБ за, макар че вече двама депутати от ГЕРБ се идентифицираха, че и те са против. Но каква е вашата прогноза? Няма да се връщаме към историята, към фактологията, защото на всички е ясна, вече става дума, вашите прогнози, какво ще се случи с тази конвенция?
Не мога да се ангажирам с прогноза на цялата коалиция.
Така?
Там ще кажа, че вчера ние поискахме много отговорно от нашите партньори от ГЕРБ да изтеглят тази конвенция. Моето лично мнение е, че трябва да се следва британския пример.
Да.
Великобритания не е ратифицирала конвенцията, но въвежда в законодателството си всички онези норми, които липсват в вътрешната нормативна
уредба.
База на уредба на Обединеното кралство, и следват един достоен за уважение пример. Вместо да ратифицираме един международен договор и след това да нагаждаме собственото си законодателство, ние като суверенна държава променяме законодателството в необходимата страна и когато постигнем фактическо съвпадение, ратифициране. Между другото, трябва да кажа, че тези дни се завъртя един, можем да кажем, малко скандал с заповедта на един заместник министър, госпожа Сачева, която реализира в българските училища един проект, в който се използва термина джендър и джендър възпитание. Нещо, което е смущаващо при условие, че ние все още не сме ратифицирали конвенцията и този термин няма правна дефиниция.
Абсолютно.
И в българското законодателство. Това е много притеснителен. Доколкото знам, министър Вълчев не е бил в течение на тази заповед, а и самата заповед е отменена.
Да, но
заместник министър Сачева все пак трябва да даде обяснение.
Абсолютно. И аз в края на разговора ще ви почерпя с един съвсем пресен анекдот. Знаете ли какви ще бъдат българските мартеници тази година?
Вече се досещам какъв е, не съм го чул.
Пижо, пенда и дженда. Така че мислете политиците какво ще правите на българското общество и българския народ е много находчив, изобретателен и винаги в курса на нещата.
Позволете ми да добавя едно изречение. От вица се поражда въпроса в какъв цвят ще бъде дженда.
Дженда. Ще го измисли народа. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро.
Благодаря. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио.